Хөшия пиғамбәр, 2-нче бүлек. Үзегезнең ир туганнарыгызга амми, ә кыз туганнарыгызга рухама дип дәшегез. Хиянәтче Гамәр, хиянәтче Исраил халкы ул. Әнкәгезне шелтәләгез, чөнки ул минем хатыным түгел, һәм мин дә аның ире түгелмен. Йөзеннән үзенең азгынлыгын, күкрәгеннән фәхишлеген алып ташласын. Югыйсә мин аны шәрә калганчы шишендерермен. Дөньяга туган көнендәге сыман ялангач итәрмен. Мин аны шул сыман, кырыгаксыган җир сыман итәрмен. Сусыз интектереп үтерермен. Мин аның балаларын да кызганмам, чөнки алар зинадан туган балалардыр. Аларның анасы фәхишлек кылды, аларны тапкан ана үзен рисвай итте. Ул сиәркәләрем артыннан барам. Алар миңа икмәк тә, су да, йын белән киндер дә, зәйтүн майы белән ишемлек тә бирәләр диде. Менә шуның өчен мин аның барыр юлын шәнишкеле куаклар белән томалыйм. Каршысына киртә тотам. Ул шулай итеп юл таба алмас. Үзенең сиәркәләре артыннан китәр, тик куып җитә алмас. Аларны эзләп тапмагач, үз ирем янына кире кайтыйм әле. Аның янында миңа әйбәтрәк иде дияр. Ул шуны белмәде ки, иген белән шарапны, зәйтүн майын аңа мин биргән идем. Багалсын ясар өчен ул тотып бетергән бихисап алтын көмешне дә мин биргән идем. Әнә шуның өчен өлгерәчәк игенемне, шарабымны, аның шәрәтәнен капларга тәгаенләнгән йын киндеремне аңардан тартып алырмын. Хәзер мин аны сиәркәләре күз алдында шәрә калганчы шишендерермен. Беркем дә аны минем кулдан йолып ала алмас. Мин аның күңел ачуларын, барлык тантаналарын, яңа ай һәм шимбә көннәрен, барша бәйрәмнәрен юкка чыгарырмын. Мин аның «Бұларны миңа сиәркәләрем бүләк итте» дип сөйләгән йөзем бакчаларын, инжир агачларын ташландык хәлгә китереп, чытырманлыкка әйләндерермен. Һәм аларны кыргый җәнлекләр ашап бетерер. Багалсыннарына багышлап, хуш исле сумала майлар көйрәткән көннәре өчен мин аны җәзага тартырмын. Кулагына алкалар, муенына муенсалар тагып, сиәркәләре артыннан йөрде ул. Мине исә бөтенләй онытты, дип белдерә Раббы. Инде дә мин аны кызыктырып шүлгә алып китәрмен. Шунда йөрәгенә ягымлы сүзләр сөйләрмен. Йөзем бакчаларын үзенә кайтарып бирермен, һәм Ахур үзәнен аның өчен өмет капкасы итәрмен. Уланда Мисырдан чыккан көнендәге кебек, яш чагындагы кебек ягымлы сүзләремә җавап бирер. Ул көнне, дип белдерә Раббы, син миңа ирем дип дәшәрсең. Бүтән инде багалым дип әйтмәссең. Мин дә багалсыннарның исемнәрен аңардан әйттермәм. Аларның исемнәрен ул һич кайчан телгә алмас бүтән. Ул көнне мин халкым хакына кыргый җәнлекләр, күктәге кышлар, җирдән сирәлүче хайваннар белән килешү төзермен. Халкым иминлектә яшәсен дип, ук җәяне, кылычны, барлык сугыш коралларын бу җирдә бетерермен, юк итәрмен. Мин сине мәңгелеккә үземә ярашырмын. Сине хаклык, гадиллек, рәхим, шәфкать вә мәрхәмәт илә үземә ярашырмын. Мин сине үземә тугрылыкта ярашырмын, һәм син үзеңнең Раббыңны танып белерсең. Ул көнне мин җавап бирермен, дип белдерә Раббы. Мин күкләргә җавап биреп дәшәрмен, һәм күк тә җир йөзенә җавап бирер. Җир исә иген, шәрәп, зәйтүн майы белән җавап кайтарыр. Булар һәммәсе Изрыгылга җавап булып ирешер. Мин халыкны үзем өчен җиргә чәшәрмен. Шәфкать күрсәтелмәгәнгә шәфкать күрсәтермен. Һәм минем халкым түгел дип аталганнарга минем халкым дип дәшәрмен. Ә ул миңа син минем Аллам дияр.